All'occasione del 50 anniversario dell'indipendenza, o erba in sena, la Repubblica, Campus FM presenta il romanzo dell'indipendenza. E compli. Analisi e commenti dal professor Henry Frendo, di studio Machado Schwierer. Għadabu ħran semmu l-semija kolla tana un-il-għawu ma l-edizzjoni juhra id-disa ġima li fija edin nipruvaw nivjaġġaw matul il-romanz tal-indipendenza. Lider dejjem ikompli għaliex l-indipendenza kienet punt kif edin nħorġu f'dan il-program fi vjaġġ ħafna twil u għalhekk edin immorru l-ura nimmorru il-qudiem fil-programmi li għati ridu jiġu. Għalma namlu dejjem biex nitħlu fl-atmosfera ta' dak li qegħdin infakru permezz ta' din is-sensiela, jiġifieri l-Indipendenza, Repubblika u dħul Malta fl-Unjoni Ewropea mela fi kliem ieħor deċiżjonijiet kbar li bidlu l-fiżjonomija ta' dan in-nazzjon, ta' dan il-pajjiż, tajjeb li kultant nisiltu vuċijiet mill-imoddi, vuċijiet li kienu protagonisti biex ifakruna huma stess kif kienet is-sitwazzjoni meta l-indipendenza kienet wara l-bib, ġifiri fil-bidu ta' snin 60. L-umma zinna li nisiltu ġifuċijiet li kienu qed jitħattu ma' professur Henry Frendo għal program televiziv ta' ftit snin ilu ma' wara l-kwinti, nis li qegħdin jitkellmu fuq dak li riet il-Partit Laburista ħafna drabi mintof u dimnet biex jagħmel dawn l-emendi għall-Kostituzzjoni tal-Indipendenza.
Rridu jonqsu mill-obbligu finanzjarju imma li jitilfu l-kontroll għal kollox ma naħseb li rridu, jiġifieri dik running thing. Barra minn hekk again fil-kont storiku tiegħu tittifhem lilhom issa għandhom ċipru medded għadhom rridu jkollhom preżenza fil-Mediterran għalkemm mhux kbira das qabel.
Dak kien Linus Piteri jiftakar fis-snin ta' meta il-Partit Laburista kien qed jagħti semu fit-taħdid għall-indipendenza.
L-indipendenza assoluta li tkun libero huwa. Tantu hekk li kkritikana li għamilna defense agreement u kkritikana bil-financial agreement, però kritika kienet taqa' fil-vojt u se ngħid għaliex. Għax kien jgħid intom bid-defense agreement m'aħniex indipendenti, mhux veru, tantu hekk illi meta hu riet l-ewwel nett il-defense agreement kien għal 10 snin, kien jagħlaq fl-1974. U għallhom m'għandix ikompli bih.
Dak kien Victor Ragonesi qed jiġbor dak li jiftakar is-sitwazzjoni li fiha il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Borja Levir kien qed iħejji d-dokument aħħari tal-indipendenza.
dottor Roger Rivier kien mdiena. Illi ħalli l-ħatti ħorjaġi, ħalli ħatti ħorjaġi. Man baħt meti għasal moment deċiziv kien intervjeni. U dottor Roger Rivier għad, jisaħħaġa, il-Finisja għanda jkolla, għadżettiv kolla taħħa. Jien, għaj dottor Roger Rivier, għandi kol l-kuraċi n-defendi drittijiet tal-Finisja. Pensu t-defendi drittijiet tal-Finisja, jgħet t-defendi drittijiet tal-poplu Malti. Ma tistax biex t-defendi dan id-drittijiet, id-daħfer elementi, illi minflok mi għamu ġizja għamma ħsara. U għallura George Borċi Rivier kellu laqal, illi għamek dal-affarijiet, wahda. Jiprofa jipperswadi l-autoritajiet ekklesjastiċi illi l-mod kif qed jipprova jaħsebu bil-ħarsien tad-drittijiet fondamentali tal-bniedem, id-drittijiet tal-Knisja se jiġu protetti. Tieni, billi jagħmel ftehim ekonomiku mal-Ingilterra, grazzi dal-ftehim ekonomiku se jkollu għall-ewwel snin biex ngħid hekk moħħu kważi mistrieħ li għall-ekonomija ta' Malta il-budget b'xi mod ieħor se jiġi influenzat pożittivament. U t-tielet fem il-bżonn li Malta jkollha protezzjoni fid-difiża tagħha. U allura għamel trattat ta' difiża. Ġorġ Borċi Rivier m'għandx ikollu bażi barranija pajjiżna. Ġorġ Borċi Rivier jemmen illi jekk int qiegħed Malta qiegħed tiqmal riżultat ta' trattat ta' alleanza ta' difiża bejn Malta u l-Ingilterra. U allura kien jemmen iva pajjiżna, pajjiż sajr bħaltana, bra armi, dinja diffiċili wara t-tieni gwerra dinjija, meta hemm gwerra birda fl-aqwa tagħha, hemm bżonn li Malta tkun taf fejn isejra. Uriet li Malta tkun marbuta mal-West. Bol dili mal-Punent, bol dili kellu dan l-idea ċari ħafna. U mħabba f'hekk li Dr. Roger Rivier għamel trattat ta' difiża mal-gvern Ingliż, għax qal il-gvern Ingliż huwa l-iktar gvern li għandha viċinanza lih. Għandna trattat ta' difiża, allura għamel l-indipendenza li tkun. Is-sovranità ta' Malta fuq artna, aħna Malta pajjiżna. Għall-ewwel darba f'eluf ta' snin ta' storja, Malta se tgħid Malta hija Malta.
Dak kien Guido De Marco li qed jagħti valutazzjoni ta' dak li kien qed iħoss li qed iressaq il-Partit Nazzjonalista u l-idejat ta' oħrajn dwar id-dokument tal-indipendenza.
Fiżmin l-indipendenza tajjeb u kien jgħid jien irid l-indipendenza iktar radikali. Mill-li jrida Borċi Rivier tajjeb di ta' pars indipendenza. Imma il-motivi tiegħu dak iż-żmien għaliex għandek tivvota għalija kien illi din indipendenza mhux biżżejjed radikali. U jiena rrida aktar radikali. U mhux qed iħallsuna tal-qegħdin hawn dikka minn tof qabada u ma telaqiex li mhumiex jagħtu kompens tiegħmlu użu minn Malta. Dik kienet it-tema prinċipali.
Dak kien Ugo Mifsud Bonnici li fakkarna f'dak li kienet jitlob minn tof dak iż-żmien lejliet l-indipendenza.
Jgħidlek naħseb anki l-Arċis Orgon istess kellu ċertu dubji serji f'moħħu dan li isma' ħafta u satta da se jsibu ruħna bimqadeħ f'idejna naqtfu fil-baħar b'nazzjon kellha Maltem.
dakkin Pio Spiteri ifakkar l-impressjoni tiegħu li kellu f'moħħu l-Arċisqof of Gonzi dak iż-żmien dwar l-indipendenza.
Ġorbo Ċelivir ibbaża l-indipendenza tiegħu fuq kostituzzjoni fondata fuq id-dritti fondamentali tal-bniedem. Mbagħad di saħħaħha għamilha żewġ puntali li wara aspett ekonomiku, trattat ekonomiku u trattat tad-difiża. Li allura jisaħħu l-indipendenza għal ċertu ammont ta' snin immedjatament wara l-indipendenza. Dak kien il-ħsieb ta' Dr. Boċelivir u dak kien il-pjan tal-indipendenza. O prostituzioni, o referendum, sa.
Da King Guido De Marco, itenni it-tifkirit tiegħu dwar it-tħejjija għal-dokument aħħari tal-indipendenza.
Kienu jekk inkunux fil-Commonwealth jew le, aħna dejjem għadna li ridna li jkollna defense agreement u financial agreement, għax konna ngħidu meta nsiru indipendenti aħna rridu żvilupp turistiku, sviluppi industriali u anke svilupp agrikolu. Għandna il-problemi fil-Mediterran, ma ninsewx li dak iż-żmien il-flotta Russa kienet għadha qawwija ħafna. Tantu hekk kienet għadha qed titqawwa tantu hekk illi l-Amerikani kienu qed iqawwu wkoll is-Sixth Fleet li kienet fil-Mediterran proprju biex tipproteġi l-Mediterran minn xi minaċċa li tista' tiġi mill-flotta Russa. U allura aħna għadna. Aħna m'għandniex forzi armati biex niddefendu ruħna, jekk aħna nagħmlu defense agreement l-ewwel qed titolbu li nitħallsu tiegħu u issa ngħidlek kif tħallasna. It-tieni tkun anke sikurtà għal min jiġi biex jinvesti kemm minn barra u kemm il-Maltin li jinvestu.
Dak kien Victor Ragonesi qed jiġbor dak li jiftakar is-sitwazzjoni li fiha il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Borġ Oliver kien qed iħejji d-dokument aħħari tal-indipendenza.
Il-Partit Nazzjonista riet li jkun hemm Gvernatur Ġenerali sewwa waqt li l-Partit Laburista riet illi jkun hemm President ta' Repubblika bħala Kap ta' Stat u jkun elett mill-poplu. Issa dik waħda biex imbagħad meta saret Repubblika ma kienx sar li jkun elett mill-poplu, ma dak naturalment bit-tejjem nazzjonalista. Imma kien hemm ukoll dat chapter 3, kapitlu 3 tal-Fundamental Rights and Freedoms of the Individual. Żewġ klawsoli li kienu tal-ewwel apposta Patri Bennard u Father Benitonna daħlu żewġ klawsoli. Li huma dawn: nothing done by the Roman Catholic Church in the exercise of its spiritual powers and duties shall be held to be in contravention of any of the provisions of this chapter. U l-oħra: nothing contained in or done under the authority of any law for the protection of the religion of Malta shall be held to be inconsistent with or in contravention of any of the provisions of this chapter. U daw, ma nafx Borġ Oliver kienx favor tagħhom hawnhekk, però daħlu fl-abbozz. Dan huwa l-abbozz tal-Kostituzzjoni tal-Gvern l-oħrajn huma l-emendi tal-Partit Laburista. Però Bolxevik ġieba quddiem il-Parlament b'dawk il-klawżoli u għaddiet mill-Parlament. Ġieba fir-referendum b'dawk il-klawżoli u għaddiet mir-referendum. L-inkonsistenza tal-ħaġa.
Dak kien Anton Kassar qed jispjega kif daħlu xi emendi laburisti għall-indipendenza imħejjija fl-aħħar mill-Gvern Nazzjonalista. Wara dawk il-vuċijiet tal-protagonisti li kellhom sehem fit-tħejjija tal-indipendenza fis-snin 60. Naddu issa biex nissuktaw bil-laqgħa tagħna mal-Professur Henry Frendo li jekk tiftakru sewwa konna wasalna fil-programm li għadda fit-tmiem is-seklu 19 meta l-partiti bdew jiġu iffurmati mill-1880 u allura ħajibdew jgħixu l-ħajja politika pubblika tagħhom f'sitwazzjoni koloniali fejn l-aħħar kelma s'intendi kienet tkun dejjem tal-kolonizzatur. Iġifiri fil-kastana, il-gvernatur. Minn ġimgħa l-ġimgħa aħna qegħdin insegu l-ġrajja politika Maltija u forsi f'daw il-waqtiet tal-ġrajja qegħdin ħafna drabi nibbażaw it-tarif anki fuq il-volum tal-istess professur Party Politics in a Fortress Colony li għandu t-tielet edizzjoni ta' Mizzi Books riċenti ħafna. Imma din hija wkoll it-teżi tad-dottorat ta' professur Frendo Oxford. U allura hija xi ħaġa li naħseb tiġri fid-demm tiegħek prof. Għax it-teżi meta tagħmel teżi tad-dottorat li tidħol fil-profond u tirriċerka iktar minn normal ħa ngħidu hekk għalkemm għal PhD jkun normal. Naħseb dik tant tidħol fis-sistema tiegħek li kważi tibqa' tgħix biha għal omrok anki jekk tagħmel proġetti oħra.
Rankatura.
Naħseb hu.
Għaliex għandek korpus ta' sapienza kbiru li jiġbor minn ħafna ejjum, ħafna fonti. Parti minn hekk jiena meta ktibt dik it-teżi Oxford fis-70s, kont ġak ktibt tliet oħra teżijiet. Ġifi kont ktibt it-teżi fuq Dimek, kont ktibt it-teżi fuq Language of Economy, the Maltese Language Question, u kont ktibt it-teżi preliminari tal-Bayoners, the Social Background to the Maltese Labour Movement. Ġifi diġà kont ktibt tliet teżijiet. Ergo, apparti mill-informazzjoni ġida kollha li stajt ikolli aċċessa li hija f'librerji bħal Bodleian u Rhodes House Library, etc. Foxford, li huma l-ewwel librerji tad-dinja.
U ma jmux kulħadd kuljum.
Le. U kelli tliet snin. Jiġifieri jkoll naħdem filosofa filgħaxija fuq għadik. U mbagħad għandek sena biex tiktibha biss, jiġifieri writing skills come into play a lot. Kellek supervision, kellek is-seminars għaddejn.
Ma tibassir issa missjoni wkoll fajtek naħseb minn ma trid
sfida
il-perjodu eh.
Sfida għaliex Oxford mhux faċilment.
Tibqa' titimgħu.
Diffil. Oxford l-ewwel tidħol probationer billet. Mbagħad jekk tavvanza qed tiġi billet, mbagħad tidħol probationer diffil, mbagħad jekk jirnexxielek iġib id-diffil. Kellha diversi.
Tiġrija tal-ostakli.
Diffil jibgħu bil-bilet.
Tiġrija tal-ostakli.
Imma tant hija purifikazzjoni tal-moħħ ukoll u tal-istil u tal-kitba.
U mingħajr ma trid għaliex kważi kull dottorat kif taf inti llum tressaq anke l-istudenti inti għal snin twal. Mingħajr ma trid inti d-dottorat bil-fors ikun biċċa missjoni wkoll, ġbi inti qed issib tarif ġdid, knowledge ġdid. U allura mingħajr ma trid inti ħatibqa' marbut ħafna ma dak li sibt. Għax għaddejtu l-ħadd ieħor ukoll.
Huwa vjaġġ ta' skoperta, ir-riċerka hija dejjem vjaġġ ta' skoperta, però r-riċerka f'dak il-livell u b'dak ir-rigur. Ovvjament hija esperjenza partikolari ħafna. U timmarkak. Timmarkak anke li tkun qed tgħix Oxford, timmarkak ċifi u titħallef
esperjenza
li hemm 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 eċetera.
tillima l-ogdot tijak li bijom taħseb.
Fim li ħafna affarijiet tkun toħodhom for granted ma tibqax. Anke kif tesprimeruhek li tfaxa ħaġa mbagħad tajt imma skużi di x-sustanzja għandha, dina biex ħad tipprova. Jo tajt naħseb li daw kienu jidrilhom hekk, ma inċprova li daw kellhom xi ħaġa f'moħħhom li tagħmlu hekk.
Tisfida u tinterpreta, ma tistax tieqaf tagħmilha fil-fatt.
Tit-tannuta kollox ovvjament, this was history, Commonwealth history.
U anke hija storja li bosta drabi in-nies ikunu ġa jafuha issa kemm jafuha korretta.
Ma kunux jafuha xi.
Le, ma jkunu jafu li kien hemm pereżempju l-kwistjoni tal-lingwa, jkunu jafu li kien hemm il-bidu tal-partiti. Imma ma jkunux vagament.
Ma ħadd napprova li bdew. Meta bdow, ġifieri.
Imma trid anke isek tpoġġi t-tarif postu korrett kemm jista' jkun biex din id-darba nsiru nafuh kif suppost.
Eżatt, eżatt, fil-fatt pereżempju jekk qed tgħidli fuq data tal-partiti, dan niftakar l-Edvin Akadami kien kap tal-Partit Nazzjonalista jgħidli li daqraħ minn 10 sa 10 hu l-ktieb. Għalli konvinċejtu li l-Partit Nazzjonalista beda fl-1880, bidlu
l-daqraħ. Għax għasuma ma kienu konvinċi.
Għasuma, mhux ċerti. U għamlu 1880 parlament ta' beda l-partit, grazzi għal-tip.
Għal dik ir-riċerka tiegħek. Dik hija tajma. U qed twieġeb issa żgur 100% dak li bdejt nistaqsi jiena li inti tħalt f'wisa kbira issa li l-ewwel nies kważi tgħidilha blat miegħu ma x'naħseb anke inti għad f'snin 70 għaddew 40 sena imma żgur li f'daw l-aħħar 40 sena sibt xi ħaġa li żżida ma' dawk li kont. Iġveri, inti minar matri, kun ħloqt il-bazi tijak u għalli kirk il-bazi tibqa' t-interessat. L-aħħar li tkellimna wasalna propju mal-bieb li nfetaħ fl-1880 tal-partiti. Nixtieq illum, qabel ma nissuktaw f'ditri li ħadd wassalna żgur għall-1920 mbagħad eventwalment, imma nixtieq li naraw is-sitwazzjoni x'kienet f'dar pajjiż f'dak iż-żmien. Pereżempju, hemm il-kwistjoni tal-lingwa li issa ħatibda. U hemm
ħatibda intensifika.
Eħe, u fl-istess ħin. Hemm il-preżenza ta' istituzzjoni kbira bħalma hija l-Knisja li għalkemm hija b'saħħitha ħafna anke fil-politika biex ngħidulha hekk għax jieħdu sehem inti stess għandna saċerdoti baqgħu jieħdu sehem anke biex jitiraw fil-kunsill eċetera. Imma fl-istess ħin din il-Knisja qisha magħmula minn żewġ partijiet. Hemm il-parti taljanizzata, latinizzata li tista' tpoġġiha fl-istess klassi ta' dawk li huma l-elit tal-professjonisti.
Dawk li marru l-iskola.
Ta' dawk li marru l-iskola. Li huma minoranza daw dejjem fil-pajjiż, huma minoranza li jgħixu fil-bliet.
Mhux illum ma dak iż-żmien.
Appuntu. U mbagħad mill-banda l-oħra, din l-istess Knisja hija wkoll il-ġisem ta' dawk ir-raħħala kollha. Ta' dawk kważi kważi msiekan tista' tgħidilhom injoranti fis-sens sa marrit ngħidlek jiena injoranti għax ma jafux, mhux stupidi, sewwa. Li isegwu l-Knisja għax kienet l-unika istituzzjoni li tmexxihom.
Ma x'għandex taqsam mal-partiti politiċi di?
Le, għax jiena rrid nara sa, il-partiti politiċi li qed jitwieldu f'dan il-milje, f'dan il-kamp kbir, x'forzi kien hemm li setgħu għenu biex inkomplu jimbuttawhom l-aħħar darba għamilna taħdita twila dwar il-banet, pereżempju, u rajna kemm il-każini fil-armoniċi ishom ikkontribuew mingħajr ma riedu biex jagħtu appoġġ lill-bidu ta' il-partiti politiċi.
Il-partiti ma kienux partit klerikali u partit antiklerikali.
Le, xej. Għalek mux il-Knisja biss.
Il-bazi, għas principalment, naħseb il-bazi il-li xprunat u provokat il-formazzjoni tal-partiti, kienet il-politika iktar aggressiva britannika dwar kull ma tiġri f'Malta. Ġifiri kompris il-sistema fiskali, kompris il-sistema amministrativa, kompris l-ġudikatura. Kompriża l-edukazzjoni.
Il-kummissjonijiet li bdew ġejjin.
Ġuri, ġifieri, hemmhekk inti għandek a strengthening of British resolve to make an impact on this island colony at a time. meta fl-Europa għandek f'ċertu sens riaggruppar ta' forzi stati ġodda l-Italja u l-Germania. U l-Germania.
U l-Germania, ma l-Italja aktar tefluwenzana għax kultura waħda biex ngħidlek mal-elita.
Ma tibda kompetizzjoni mar-Renju Unit, jiġifieri dik il-Pax Britannika għabbażi tal-kummerċ ħieles li karatterizzat ħafna mis-seklu 19.
U li kienet dominanti ħafna il-Gran Brittanja fija.
U żgur kellha l-ikbar Navy, kellha l-ikbar Navy, il-Midlands kellek fil-industrial base qawwi, timporta raw materials mill-Indja minn kullum kien u bad taħdimhom iżidilhom il-valur u terġa' riesportahom. Dik bdiet tmajna. Bdiet tmajna parti minħabba l-kompetizzjoni u huma żmien qed jinbidlu tinsiċ li inti qabel kont bil-qluħ u mbagħad bdejt bil-steam tajjeb. Il-vapuri bdew jinbidlu, il-kostruzzjoni,
il-magni u l-industrija.
Dawn l-inkled, żgur, jiġifieri vapuri tal-azzar, tal-ħadid. Jiġifieri kien hemm ħafna affarijiet li qegħdin jinbidlu anke fil-politika Angliża. Kellek nies bħal Joe Chamberlain li kienu imperjalisti kbar u li jridu jaraw l-imperu maqut. Protett u li jipproteġi l-nifsu anki bit-taxxi bil-sistemi ta' tariffi preferenziali, eċetera. U naturalment Malta bħala li kellha l-portijiet u li hawnhekk kellhom il-bażi, bażi tal-British Mediterranean Fleet. Ridu jaċċertaw ruħhom mill-pożizzjoni indiskutibbli tagħhom. Issa kien hiċ politika għarfa di jew politika ta' paniku, ma nafx għaliex l-għandna mhux billi tfaqqasu bagħu tagħhom minn għadha bdew tkellmu l-sini.
Dekki. Xumma jridu anglaċizzaw il-kolonji kollha speċjalment waħda bħal Malta li hija parti mit-triq tar-rotta tagħhom.
Ġifieri dik tifhimha għax kienu ilhom jgħidu
għamendu
ġol. Waħda mill-ewwel dispaċċi minn Londra dik kienet li l-gvernatu, illu għarak issa li kulħadd jibda jitkellem bl-Ingliż u jagħmlu l-eżamijiet bl-Ingliż, timpjega l-minja bl-Ingliż, ovvjament għax huma b'dak biskun jafu.
U sa ċertu punt tifhimhom lilhom għaliex huma jaraw stramba qegħdin f'pajjiż fejn ma jistax ikellmu. N-nies ta' taħtom, speċjalment li dawk li jaħsbu li talmu l-iskola, dawk li qed jaraw biex huma għandhom difiża dal-Maltin taljanizzati biex ngħidlek għandhom
l-iskola.
Ekku, għandhom difiża li hija tagħhom biss huma jistgħu jmexxu lill-raħħala kollha kif iridu u għalhekk użajt il-Knisja u x'il-Knisja kienet isservi biex tilħaq lir-raħħala ġifieri jekk il-gvernatur irid ikun jgħid avviż il-pajjiż kollu imur għandi kappellani biex jgħidilhom għand l-isqof u x'vera. Issa daqqa waħda tfaċċat awtorità oħra ma. Issa ħajkun għaw il-partiti, le? Allura di l-Ingliżi daw jindonaw l-ħbiberja kollha li kellhom mal-Knisja f'Malta biex jikkontrollaw il-poplu f'ħafna affarijiet, issa tittara se tagħmel bija għax se tibqa' l-istess, jekk ma ġġiegħ xi kulħadd jitgħallem l-Ingliż ħaha ngħidu hekk. Tonifika l-sforzi tal-amministratu.
Jena ma naħsibx li l-motivazzjoni jew l-għenija tal-Ingliżizzazzjoni kienet b'xi mod assoċjata ma' reliġjon.
Jew
ma' Knisja,
pjuttost bil-maqlupa. Istituzzjoni qed nara biss.
Pjuttost bil-maqlupa li inti tipprova tingliżizza pajjiż li huwa kattoliku u fil-sfera Latina, Taljana, jiġifieri meridjonali, Mediterranea, Ewropea. U f'daqqa waħda jiġi poter Anglo-Sasson u min-nord tal-Ewropa.
U jibdellek moħħok.
Ma jfissirx li inti billi toqgħod tgħidilhom hekk kellmu bl-Ingliż biss, kellmu bl-Ingliż biss. F'xi mod se tressaq il-Knisja lejk jew se tressaq lin-nies lejk.
Anzi, naħseb beżgħat il-Knisja.
Il-karrota kienet no appointments and no promotions except for those who try to speak our language.
Noqtlew bil-ġuħ jew titla'.
Dika karrota qawwija ħafna u karrota li tifhimek qiegħed fl-istalla. Ajjeb, għax inti fl-istalla x'tikol mhux tiben. Jiġifieri min irid jgħix u jara lill-uliedu javvanzaw lill-uliedu javvanzaw għall-ġenerazzjoni futuri għax minn trawhem f'ambjent ta' edukazzjoni Taljana u Latina, da mhux faċli, jiġifieri you cannot teach an old dog new tricks jgħidu bl-Ingliż.
U anke investimenti kbar daw kienu jinvestu fl-edukazzjoni tagħhom, kienu jinvestu jsifruhom.
Żgur, investimenti anke fil-karriera.
Fil-karriera.
Jiġifieri l-kummerċ, ħafna mill-kolba tal-kummerċ, pereżempju mal-Italja ma saqalli, eċetera, kienu kollha jinżammu bit-Taljan il-bookkeeping dak ngħidu l-bookkeeping, jiġifieri, l-accounts. Allora, enti qed qed iddawwar aircraft carrier.
U qed iġibek barra. Aircraft
carrier kbir ukoll.
U qed iġibek barrani f'pajjiżek. Isek.
Sa ċertu punt ukoll għaliex għal minn dik hija l-identità tiegħu, dik hija tradizzjoni tiegħu, dik huwa l-wirt tiegħu. Fim tanki biex titkellem ma' wliedek u mannanna u mannannu u taqra gazzetta, eċetera. Għandek riperkussjonijiet fuq kull sfera ta' ħajtek. Fuq kull sfera ta' ħajtek. Issa jista' jkun li kienu xebaw jistennaw, kien wasal il-moment li jgħatu d-daqqa, jgħatu l-iskoss. Pero ovvjament, kull meta tagħti d-daqqa, tistenna d-daqqa.
Reazzjoni. meta niġu għal kustjoni tal-lingwa, x-naħseb nistaw nibdew nħarsu leja ftit ukoll dir kustjoni, il-kustjoni tal-lingwa sparkjat ħadet in-nar malli derla qed isir sforz kbir biex jaqilbu l-lingwa biex jangliċizzawna kemm jista' jgħid.
U saret policy, policy uffiċjali, policy determinata. Simbolu tagħha kien il-ħatra ta' Sigismondo Savona bħala direttur tal-edukazzjoni u rettur tal-università.
Li kien pro-Ingliż.
Illi kien persuna bravu, illi kien regimental school master, illi batuh scholarship better si college, illi kien tifel li laħaq fejlaħa anki grazzi għal patronaċ tal-gvern koloniali, xiku probabli ma laħax fejlaħa, tal-lem l-Inglis, kien jaff l-Inglis tajjeb, kien jaff italjan ukoll, pero beda skola tal-Inglis, jgħallem l-Inglis, jgħalla li għaxin tijaw mill-talin tal-Ulzin Inglis.
Għallu għajemmen li għanna nġu Inglisi? Inglizzati ħajtek.
Rix li aħna siru Ingliżi għal kollox.
Ma kien tmexxi skola tal-Ingliż qed tinduna kemm huwa neċessarju.
Da żgur fil-fatt hekk.
Huwa
kien jgħid u li għal ċerta klassijiet ta' nies u għal ċerti okkupazzjonijiet f'sistema kolonjali l-Ingliż kien meħtieġ, kien iktar meħtieġ minn kolunkwe lingwa.
U kien qed ikun prattiku ħa niftehmu f'imperu Ingliż.
U beda gazzetta bl-Ingliż jisimha public opinion u jikkwota f'John Milton fuq ġifieri. Whoever knew truth and falsehood put to the worst in a free and open encounter. Kienet il-poezija li jċita flow il-facċata ta' kull-ħarġa.
Ta' public opinion.
Iġifri, he is on the side of truth. And truth will win. Manja, ed veritas, ed prevalebit, kif jini għajt dimek, nisa kam il-bibja.
Ma jistax.
Ġoħor minn John Milton.
Ma jistax kollok fidi dikjarat aktar minn hekk biex ngħidlek. Iġifri, dak inkonvint li t-triq tal-futur kienet mal-Ingliżi. Il-romanz tal-indipendenza ikompli, illum il-professur Henry Frendo jgħat jissokta fil-fjaċ tiegħu magħna jispjega dak li kien qed jiġri fit-tmiem is-seklu 19 bidu tas-seklu 20 f'sitwazzjoni fej fil-formazzjoni tal-partiti dew joħorġu personalitajiet u protagonisti li influwenzaw dak li kellu jiġri fis-seklu 20. Komplu isimgħu il-romanz tal-indipendenza ikompli. Unek titħol domanda oħra issa, it-triq tal-Taljan u t-triq tal-Ingliż, imma it-triq tal-Malti fejn kienet? Għax di qegħdin ġo Malta, ma qishu ħadd mhu qed jaħseb f'xi indipendenza.
Lux indipendenza,
asper idea. Asper idea, ġifieri inti rassenjat li ħad tibqa' f'kolonja Ingliża, anki dawk li kellhom kultura taljanizzata.
Ma dawn kienu jitkellmu fuq l-Imperu Britanniku bħala xi ħaġa li fuqux hemmx ma tnejnqat.
Ma tnejnqat. Ġifieri ma kienx jafdhom fid-dlam jgħidu.
Imma ġifieri ħadd ma kien jissoponi jew jippreżumi li da f'ħamsin sena se jċedi dal-Imperu, se jisparixxi kif ġralhom imperi oħra jkbar, l-Imperu Ruman, l-Imperu Grik, l-Imperu Persjan, ġifieri.
Mal-dir gżira x'kejkna l-Imperu Ingliż kien l-eternità.
Kien spettaklu sħiħ u għax inti tara l-Must Benz per eżempju. Ifimni 500 ruħ, 600 bandist, ixara tal-Furjana, kollha jleqgħu bil-buttuni tad-fidda u tad-depp.
Preċiż.
U preċiż, Land of Hope and Glory per eżempju. Ħaġa biċċa mużika fantastika.
Ma
si kienu jħobbu għal-mużika, eh? U l-banda, u l-brass, l-brass, u ġifieri, inti nsiċi, inti qed tuża sa brass band, eh? Influenzat il-banet Maltin ukoll, il-banet reġimentali, influenza u l-banda Maltin.
U għalihom dik
kienet. Mhux orkestra operas.
Le, ma għalihom dik kienet il-quċċata ta' fejn każin irid dejjem jimmira mingħajr qatt ma jista' jilħaq u li tara 600 bandist. Fi Pjazza San Giorgio u x-xara tal-Furjana.
Kien ikun hemm il-flotta fil-port. Għarax, massa ta' nis kellek f'kull vapur. Kull vapur kellu l-dak tijaw, l-dak tijaw. Sur mazdu. U l-Maltin anki bdow kultant jibdow jindisu jitlu pala sur mastrijiet ta' panda u jujt.
Palma na savona.
Kien sur mastra l-skola. L-reġiment.
Influenti.
Il-ħatra ta' savona, per eżempju, interessanti ħafna. Tajjeb, mela da, persuna l-qatmar fis università, tamlu rettur tal-università, xed tajdlek?
Aċuf dat.
Maħna tirbaħ, maħna t-avvanza.
Uf dat. Musa nafdaw l-inċaħat li metuna jidulu jgħaf ma jgħafx, per eżempju, zaħli għalli għamili l-om mbaħt.
Xum baħt, mis, uxam, uħas.
U kien laħa avvanza u kol. Xnajdu kollu, xieġifik għetuħos b-saxtu b-zzejiet li jista jgħu d-deċizjoni.
B-saxtu b-zzejiet li kien għem momenti meta biex jgħalba tal-ħelu, kien speċi għanki għet jgħajt l-Ingliżi jisma dal-oppozizjoni għu għafiet xallu dal-ħafna għax ma tamlux pratikament dittatorijat u
t-meċu b-deċidu
għahna. Imma għumbat,
xellifa
k-sira u t-fem għax dawna l-Ingliżi, ma kienux jippermettu l-ek li rasek t-gbir l-ek u s-laqqas. Kif jgħidu bil-Malti, għatmara għal-tis. Ġveri, dana f'daqqa wahda sabru f'pozizjoni li għatma kien fija qabel f'dak il-kien membru tal-Konsil, nominated member, ġveri jivvota mal-Gvern.
Kellu wis poteri.
Fil-Konsil, kellu l-edukazzjoni kolla, l-iskejl kolla, l-Università u l-Konsil, l-Leġislatura, kien bridem.
Saħdum mensa.
Bravu, moħħu jtieħ, ġveri, ma kontx se tagħmel l-bżieq fuq imnieħru malajr, il-Savona ta'.
U tgħallem the hard way, ngħidu, ġifieri.
Għallem da hard way u huwa self-made in many ways, tajib, bil-imbottatura ta' sistema koloniali il-permezz tagħha. Għax hu kienet jara. Illi kif irnexxielu javvanza hu, seta' javvanza ħadd ieħor jekk jilha bil-logħba tajba.
Kważi kważi u kien.
Jekk jiġi bil-boċar billik jiġifieri.
Kien il-mudell kważi kważi.
Eħe.
Għax wara kollox dak iż-żmien naraw issa nies bħal Adrian Dingley, naraw Strickland, qegħdin ifeġġu hawn ukoll.
Anki oħrajn li ma nqas magħruf fejn.
Augustus Bartolo, per eżempju.
Inglott, per eżempju. Inglott stess huma ħadu Batos Scholarship minn ġilura mlokkab ta' dipartiment, mela kien fil-leġislatura, official member tal-leġislatura, jivvota mal-gvern, eċetera, jattendi l-laqgħa kollha għandu vot fil-parlament, fil-leġislatura, fil-Kunsill. Ġifiri, kienem, kienem, patronaċċu.
Inglis.
They had jobs in their gift. Kif jgħidu bl-Inglis.
Ekku, ma l-Inglisi nasik neħilom il-kappella l-mod kif ħadmu għesa bitzilla di li kollum daw innis influenti. Għamlu għomu ma stess, allura lejali lejum. Imma jafu l-Malti, jafu l-Taljan, jikkomunikaw sewa ma kullħat. U jaslu jikkonvinċu nizohra flok li l-istess Inglisi għoddu jgħamlu da xol.
Sgur, dik jgħidu la collaboration, no? U fil-fatt il-paradigm tal-ktib kollu tal-parti politics huwa it-tensjoni, id-dinamika bej kollaborazzjoni u resistenza.
Għax li kwara kollox jaħdmu jitfejt u kontra xuxin.
Ifimni, kien hemm ħafna istanzi tal-love hate.
Ukoll.
Tal-love hate. Imma mil-banda l-oħra, il-Malti jgħid u jgħid sew li ma ddardarx lajn li titixrob minna. Tifhem, jiġifieri anki jekk hemm love hate, anki fid-dokjar pereżempju, għax jekk inti tara skużi, Ingliż jagħmel xogħol inqas minnek, kif hemm inqas minnek, jitħallas iktar minnek, int ma tistax tilħaq iktar minn ċertu rang, għax m'intix Ingliż. Allora, ovvjament dik xi ħaġa li tistmerha.
Ma tniżilix di tobodu.
Tfalek fuq l-istonku, l-istess ħin għandek paga ħar meta ħadd ieħor.
Mistax gerger. Għax ħobżok maħbus e għaf postok. Vera. U din hija parti wkoll mill-politika tal-kolonja wara kollox tal-kolonjaliżmu.
U tal-lingwa.
U tal-lingwa manka li tifret u fl-istess ħin żommu lejali għax ma jistax jagħmel mod ieħor għax jekk ma jkunx miegħek ħaj jiġi għar mill-li qatt jista' jkun. Jiġifieri kienu joħolqu frustrazzjoni anke f'individwi li huma lejali lej l-istess Ingliżi. Kien joħolqulhom il-frustrazzjoni biex tibqa' tiddependi minnhom.
Tibqa' inferjuri se ċertu punt relattivament inferjuri.
U għalhekk tarhom superjuri.
Fi żmien kavalieri jar. Għax staqstaj tisir kavallir, mnux għax malti staqstaj tisir inglis.
Ma għal-laqs fizmin kavallir, kienem fejjaf, anka fizmin kavallir, nasib kienem il-magistrati.
Isir priju.
Jow jisir kapillan, jow jibda jmexxi amministrazzjoni ta' ħaġa jew oħra, li ma kienx hemm l-unur li inti tkun parti minnhom. U ma kienu klassi esklusiva għal-kavallieri. Imma l-Ingliżi jiftħulek passaġġ dejja u qasir.
L-imperu kien joffri ħafna opportunitajiet. Illi kieku ma kienx għall-Imperu Britanniku, il-Maltin ma kienx ixhomu għamu. Per eżempju, jekk inti tara l-uffiċċji u l-postings fil-kolonji, għat-tobba, għal-avukat, ġifieri l-Niġerja, l-Malaja, id-dinja.
Id-dinja, fetħulhom il-bibien.
L-Imperu Ingliż kien imperu mondjali. Jiġifieri aħna llum nitkellmu fuq globalization. L-ewwel globalization kienu l-imperi. Tajjeb, biex ma nagħix l-Imperu Spanjol, daw l-Imperu Portugiż u l-Imperu Olandiż, imma l-Imperu Ingliż kien forsi l-iktar wieħed estis u stabbilit.
Kien mad-dinja kollha.
Għax kellhom il-kummerċu u kellhom biex waslux il-kummerċ għax kellhom il-vapuri. Kellhom it-teknoloġija,
it-trasport, il-komunikazzjoni.
Pajjiż industriali illi għandu ħafna skoperti
kummerċjali.
Natura teknoloġika u industriali. Għamertu tiegħu, jiġifieri.
Msejjes fuq il-kummerċ.
Mhux daqshekk faċli wieħed. Fimniet meżmess jekk tara minn qiegħed m'għandix nuża kelma forsi jela, imma jindies u jempatizza ma' dis-sistema kbira ta' poter.
Imma din l-istess raġuni ma tax saħħa kbira wkoll lil dawk li ridu jxerdu l-Ingliż, għaliex wara kollox anke l-immigrazzjoni. Malta hawnhekk tibqa' dejjem żgħira u l-eluf dejjem imorrulek jew l-Afrika ta' fuq jew f'xi gżejjer oħra fil-Mediterran fil-qrib. Imma meta inti taf li kif għadek kemm spjegajt tajjeb li l-imperu mxerret mad-dinja kollha u qed joffrilek opportunitajiet li għad nridu naraw anke l-Awstralja issi destinazzjoni popolari. Inti kien jaqbilek tkun taf l-Ingliż issa anke jekk m'inti xelit tradizzjonalment.
Mill-argument il-kbar li kienu jġibu dawk li rridu l-Ingliż. Emigrate, emigrate, emigrate.
U biex t-emigra t l-Ingliż?
Learn English and emigrate. Emigrate to the British Empire. To Australia, to Canada. Fejn hum jitkellem l-Ingliż u fejn huma rridu li jissettilgħu. Għax huma rridu jissettilgħu l-imperu, jekk jista' jkun jissettilgħu l-imperu. B'nies li kienu British subjects.
Kienu
li lehom mhux jiġri l-Awstralja kontinentu. L-Awstralja kienu jgħidu populate or perish. Jekk ma tġibx in-nies biex jaħdmulek hawn, min se jibni r-railways, min se jibni l-fabriki. Jiġri kellhom bżonn tal-immigrazzjoni, di mhux situazzjoni bħalli għandna llum m'għandax taqsam xejn jiġifieri. Dan kont temigra bil-passaport wara li jagħmlu lek eżami mediku, kważi kważi aċċertat laħassi f'impik malli tasal, għax għandhom bżonn nok iriduk, għandhom bżonn in-nies biex jaħdmu fil-intrapriżi fimt jekk
qed jistennewk.
Użgur qed jistennok.
Jew ferroviji.
Kienx daqshekk faċli ta' jiġifieri, imma kien hemm ix-xogħol, kien hemm l-opportunitajiet. Pajjiż enormi, pajjiż kbir miftuħ. Mhux gżira
x'ejna.
Ġifieri Malta kien dejjem pajjiż ta' emigrazzjoni, ġifieri issa li bdita tintqalb ta' taħt fuq l-affari.
Issa kważi sarna pajjiż ta' immigrazzjoni, storja oħra totali.
Storja oħra li min ma jafx li storja ta' qabel forsi jaħseb li hija xi ħaġa normali f'Malta.
Meta niġu għal partiti politiċi, aħna l-aħħar li ħallejnihom kienu fl-1987 meta kien hemm elezzjoni li issa lura bdiet tkun bil-partiti u dil-elezzjoni ta' 1987 għamlet biex ngħidlek daqsxejn sinjal fit-triq lej ir-rappreżentazzjoni.
87 kienet kisba kbira, vittorja kbira għall-Movement Nazzjonalista Malti għaliex fl-aħħar rinnexxielhom iġibu l-gvern rappreżentattiv. Ċfiri li rnexxielhom iġibu li fil-Konsil tal-Gvern il-maġġoranza tal-membri eletti jkunu Malti.
Qablu żewġ partiti li jridu jkunu rappreżentati b'mod ta' maġġoranza.
Jekk trid tgħid żewġ partiti għaliex.
Kellhom qishom l-istess policy.
Kienhom ħafna sfumaturi, jiġifieri l-ixprun prinċipali kien il-PN, il-Partit Nazzjonalista u l-mexxej ewlieni kien Fortunato Mizzi. Jiġifieri d-daqqa minn hemm. Mbagħad però kellek ukoll is-sitwazzjoni fejn hawnhekk forsi tidħol daqsxejn il-Knisja.
Għax jien ma nistax nimmaġina din ix-xena.
Forsi li lek tinteressak ħafna
ngħidilek
issa.
Mhux hekk.
Jiena kien hemm isqof awżiljaru jismu Antonio Maria Buħaġar. Illi ndbataw mill-Afrika ta' fuq kien frankofil bħalek, jiġifieri da kien jitkellem bil-Franċiż u l-Ingliżi dan mill-bidu. ħadu fuq dem id-dars
kif ħarbilu. Iva ma huma kellhom id-dritta miftehim mal-Vatikan minn qabel li jiċċekjaw.
Awżiljar.
Dak kien awżiljar, għadilhom it-tieħ.
Dak il-Vatikan qatt ma ċċetta ħafna tħalli l-isfijiet.
Jindaħlu lhom l-Ingliżi. Insomma, minn baħad.
Minn Londra ġifieri. In a way hija mossa ta' reżistenza da' parti ta' Santa Sede li jisma' ħaw Santa Sede l-isfijiet aħna nagħmluh mhux
fuq.
Kien hemm dak l-elementu kollu, mbagħad kellek elementi oħor. Għall-87 li għandek numru ta' fatturi li jinġabru ma' xurġi. Illi kien hemm student jismu Jerry Strickland kien qed Cambridge u dana kien interessat fil-politika, kien ambizzjuż, eċetera, u beda jappoġġa il-politika ta' Fortunato Mizzi. U meta Fortunato Mizzi beda u sħabu bdew jagħmlu labbozzi għall-kostruzzjoni ta' gvern rappreżentattiv, jiġifieri biex tispiċċa il-minoranza Maltija
fil-Kunsill.
Tiġi il-maġġoranza Maltija.
Il-Gvernatur ma jibqax ukoll l-aħħar kelma f'dal Kunsill.
Anki jekk juża l-vito u casting vote, ma almenu kellek maġġoranza tan-membri eletti. Allora, emmek, Strickland jibda jindies ma Mitzi u jiproponu għed mill bozzi jisihu li Mitzi Strickland Draftchar. U fil-fas Strickland l-ewwel darba xal politika bħala kandidat tal-Partit Nazzjonalista.
Terġa.
Taħt Mitzi. Umbagħad inti semmejt il-din li l-ewwel semmejna f'Savona, eċetera. Heq dar nofsu Ingliż. Mal-Maltin Malti, mal-Ingliż Ingliż.
Ommu Taljana.
Ommu Taljana, sinjurun, ġifieri da l-Ingliżi mill-bidu jibdu jistgħu. Mela da ġielet fil-Konsil tal-Gvern fis-sem il-PN. Wara ftit, wara sena sentej, offrowlu li jkun is-Segretarju Prinċipali tal-Gvern. Għallhom okej dak.
Ġietu tajba.
Qasem il-kamra jiġifieri.
Użgu, ġi mannaħa tal-kolonja, mhux mannaħa.
Ġi mannaħa
tan-nazzjonaliżmu.
Mhux biss mannaħa tal-kolonja, mannaħa tal-Gvern koloniali.
Tal-amministrazzjoni.
Għax is-Segretarju Prinċipali kienet pożizzjoni mħalsa tajjeb u pożizzjoni li kellha poter kbir għax is-Segretarju Prinċipali f'ċertu sens kien iżjed potenti, iżjed awtorevoli mill-Gvernatur, għax il-Gvernatur jiġu jmur wara tliet snin erba' snin. U s-Segretarju Prinċipali se tajjeb hemm kif
fil-fatt. Suprim Ministru.
Kif fil-fatt ġara.
Le plejn Prim Ministru llum biex ngħidlek kieku l-pajjiż għadu kolonja. Mhux hekk?
Skont, għax Prim Ministru jista' jkollu terminu u s-Segretarju Prinċipali kellu terminu itwal minn dak tal-Gvernatur. Allura malli jasal il-Gvernatur. Imur jisqas il-segretarju prinċipali x'jaħseb x'i proponi.
Katina.
Allura dan beda jakkumula poter konsiderevoli Strickland kif beda jagħmel dingli wkoll bħala Crown Advocate. Bħala Attorney General.
Għalhekk daw it-tnej semmejhom iktar kmieni fil-fatt, Dingli u Strickland ishom feġġow malli nibtu l-partiti fl-istess atmosfera tal-aħħar żewġ diċċenji tas-seklu 19.
Somma, Dingli jidħol fix-xena qabel ma bdew il-partiti, Strickland jidħol fix-xena permezz tal-partiti. Jiġri Strickland it-tarġa tiegħu, il-banketta tiegħu biex jilħaq fejn jilħaq kien il-Partit Nazzjonalista.
Li ħareġ għall-elezzjoni magħhom.
Ħareġ għall-elezzjoni magħhom u beda jikteb xi soċietri fit-Times ta' Londra wkoll jappoġġja l-proposta li kienet jagħmel Mitzi. Hemm aktar magħruf, hemmhekk jiġri kieku kellna nittraċċaw il-kors. Lejn il-poter ta' Strickland, minn hemm irid jibda.
Il-nazzjonaliżmu Malti, jew Malti.
Strickland kien bravu, kien ambizzjuż, kien sinjur, kien dur id-din jagħmel l-World Tour hawn.
Familja aristokratika Kattolika twila msam minn żmien is-seklu 11 fl-Ingilterra.
U dikha jagħmel ħafna enfasi fuqha.
Jiġifieri dak il-pezzo grosso ġol Gran Brittanja wkoll il-familja tiegħu. Kellu fuq xjaqa.
Insiru kien kaptan.
Ma fl-istessin kellu familja li jitiraw fil-parlament Ingliż, per eżempju.
Ukoll, iva, fil-fatt il-Twitter Strickland, naf li sibx il-ġarri, ma sibx it-tnejn oħra. Antenati, antenati.
Da, kważi kważi.
Kellhom Kastellu Caesar Castle. Da, qed nitkellmu fuq nobiltà.
Ġifieri kważi kważi, waqt li kien akkwista l-Partit Nazzjonalista fil-bidu għax rali se jeħdilhom wieħed minn tagħhom. Eventualment da inġibet iżjed lejhom fl-aħħar mill-aħħar meta nxtara, jiġifieri bil-post li tawh.
Għanajlek, it was an offer difficult to refuse, ġifieri, għaliex Chief Secretary.
Kas ta' Dingli, eżempju, Dingli kien għawċi daħal fis-snin 50 jidirli, jiġifieri.
Dingli, the offer to Dingli was also difficult to refuse.
Appuntu, jiġifieri huma.
Da jifformula l-leġijiet kollha tal-kolonja?
Meta tistudja.
Jabbozza l-leġijiet?
L-istrateġija tal-Ingliżi meta tistudja jippruvaw isibu persuni ċafetta l-għawnu l-in kif jolluhom u jużawhom biex huma jikkontrollaw iktar il-popolazzjoni Malti.
Ma dik hija sistema ta' kollaborazzjoni. Ċiri, jekk ara Ronald Robinson, per eżempju, jgħidlek li mingħajr kollaborazzjoni ma tikvernax. Jekk inti n-nies li qed tipprov tikverna, m'hemmx minn fosthom qed tibda tgħid u jgħidlek minn fejn għandek tgħaddi, u li għandu l-kuntatti u jindies u jifhem il-mentalità tan-nies, tipprova tikverna, tikverna biex xabla u biex kubetta u blazzarin, imma dak x'forma ta' governanza hi, ġifi jekk inti trid il-lealtà ta' subitu.
U hemm inħallu lill-Professur Henry Frendo fil-laqgħa tagħna ta' kull ġimgħa fil-vjaġġ li qegħdin nagħmlu dwar dak li wassal biex jagħti rappreżentazzjoni politika lil Maltin fi żmien koloniali hekk kif kien qed jaqleb is-seklu 20. Sekemm neġgħu ta' awġimgħa diħla minn ħatija ċar xwieb insemmilkom.